Өмір деген қиын болады, оны көбісі білмейді. Бәрі дайын болғандықтан еш нәрсеге мән бермейді. Болады ғой адамдар байлыққа тек қызыққан, мүмкін бақытты болар, бірақ сезімі жалған. Берем сендерге ойдан шыққан оқиғаны, егер қызықты болса бұл махаббат жайлы. Өмірде кездеседі осындай оқиғалар, егер көзіңді ашсам мүмкін байқаған болар. Өмірде қата болады, оны көбісі білмейді. Бәрі дайын болғандықтан еш нәрсеге мән бермейді. Екінші адам жүреді ғой қиналып, ешкім оны түсінбейді, көзге ол көрінбейді. Олай болған еді бұл оқиғаның басында, қыз бен жігіт танысыпты саябақтың жанында. Бірінші күні ойдағыдай бәрі болған, екеуі де қыдырыпты жүректерге сезім қонған. Шығарып салып жігіт қыздан номерін алған, одан кейін хабарласып бір-біріне жазып тұрған. Содан кейін түсінген бірін-бірі сүйіп қалған, осыдан басталған дәл сол сезім жалған. Өмір деген қиын болады, оны көбісі білмейді. Бәрі дайын болғандықтан еш нәрсеге мән бермейді. Болады ғой адамдар байлыққа тек қызыққан, мүмкін бақытты болар, бірақ сезімі жалған. Сүйіп қалған осыдан басталған дәл сол сезім жалған. Неге жалған сезім деп мүмкін ойлаған боларсың, оның себебін қазір мен түсіндірем. Барлық жағдай байлықта болған еді, байдың қызы жігіт оны біліп жүріп еш нәрсеге мән бермейді. Қызы үшін бәрін жасып достарына қарыз алып, байдың баласы емес екенін білдірмеді. Кейін жігіт түсінді қиын болар әрі қарай, бірақ қызды жақсы көрем, жоғалтпаймын оны. Болар деген ойлар басынан соңғы уақыт шығар емес. Қалай бірге қыдырғаным бәрін ұмытар емес. Күндердің бір күнінде сырын ашты қызға жігіт, қыз оны түсінбей қажын шығар деді. Күлді бірақ көзі жеткен соң шыға келді, өзгеріп қоштасты да кетіп қалды жігіт ол ұмытып. Өмір деген қиын болады, оны көбісі білмейді. Бәрі дайын болғандықтан еш нәрсеге мән бермейді. Болады ғой адамдар байлыққа тек қызыққан, мүмкін бақытты болар, бірақ сезімі жалған.
Айдар, 2013.